អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានចា៎ហើយអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី12ពីខ25ដល់ខ50ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ25ដល់ខ50នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលណាដែលយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាប្រកាសមែនគឺទ្រង់ចង់បញ្ជាក់សេចក្តីដែលទ្រង់កំពុងតែមានបន្ទូលនេះថាមានសារៈសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកឃើញព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគឺព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ដល់អ្នកដែលបានឮនិងអ្នកដែលអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាសេចក្តីនេះមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដែលមនុស្សលោកមិនត្រូវមើលរំលងឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ25បានចែងថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួននោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតខ្លួននៅលោកីយ៍នេះវិញនោះនឹងរក្សាជីវិតទុកដរាបដល់អស់កាលរៀងទៅខគម្ពីរខាងលើមិនមែនមានន័យដាច់ដោយឡែកតែឯងនោះទេពោលគឺត្រូវយកទៅផ្គួបជាមួយនឹងខ24ខាងលើទើបមានខ្លឹមសារជ្រៅជ្រះជាងដើម្បីឲ្យយល់នៅខគម្ពីរនេះសូមអស់លោកអ្នកបានជ្រាបថាព្រះយេស៊ូវឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរប្រហែលជារបស់សាក្រិចផងរបស់ពួកសិស្សទ្រង់ផងខនេះគឺមិនមានន័យថាព្រះអង្គបដិសេធសាក្រិចមិនឲ្យទទួលជឿដល់ព្រះអង្គនោះទេសាក្រិចនាំគ្នាចូលមកជួបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីព្រោះគេបានឮការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពិសេសគឺការដែលព្រះអង្គបានប្រោះលោកឡាសាឲ្យងើបពីស្លាប់ឡើងវិញនៅក្នុងពេលនេះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសាក្រិចអំពីឈើឆ្កាងរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គហៀបនឹងយាងទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងទៅហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់សាសនេះថាពេលម៉ោងរបស់ខ្ញុំបានមកដល់ហើយតើជាពេលម៉ោងអ្វីទៅគឺសំដៅទៅលើម៉ោងពេលដែលព្រះអង្គត្រូវរងទុក្ខព្រះយេស៊ូវយាងមកពីកាលវេលាអស់កាលជានិច្ចដើម្បីមកបំពេញតួនាទីជាអ្នកដែលទទួលទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សលោកដែលបង្កឡើងដោយសារអំពើបាបនៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវតែងតែមានបន្ទូលថាពេលវេលាខ្ញុំមិនទាន់មកដល់នៅឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក2ខ4ប៉ុន្តែនៅពេលនេះវិញពេលវេលារបស់ព្រះអង្គបានមកដល់ហើយឯពេលវេលានោះទៀតសោតគឺជាពេលវេលាដែលទ្រង់ត្រូវយាងទៅសុគតនៅលើឈើឆ្កាងឈើឆ្កាងគឺជាទីកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវទទួលសេរីល្អចំណែកឯសាសន៍រ៉ូមវិញគេមិនឃើញឈើឆ្កាងថាជាកន្លែងដែលល្អទេចំពោះមនុស្សធម្មតាឈើឆ្កាងគឺជាកន្លែងដែលមានលក្ខណៈស្មើនឹងទីកន្លែងពិឃាតកន្លែងប្រហារជីវិតដោយឆក់ខ្សែភ្លើងឬមួយជាកន្លែងប្រហារជីវិតដល់ឧក្រិដ្ឋជនណាមួយចំណែកឯព្រះយេស៊ូវវិញទ្រង់ព្រមចោះចូលចំពោះរាជបំណងរបស់ព្រះវរបិតារហូតដល់ទីមរណៈតើមកពីហេតុអ្វីព្រះគម្ពីរមួយបានឆ្លើយថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីសេចក្តីបណ្ដាសារបស់ក្រឹត្យវិន័យដោយទ្រង់ត្រូវបណ្ដាសាជំនួសយើងរាល់គ្នាបើកវងក្រចកត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលត្រូវព្យួរនៅលើឈើបិទវងក្រចកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ13ប៉ុន្តែតាមពិតទៅព្រះយេស៊ូវមិនសុគតរហូតទេគឺនៅថ្ងៃទី3ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញដើម្បីទទួលមកុដនៃសិរីល្អព្រះកិត្តិនាមព្រះកិត្តិស័ព្ទគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានចែងថាទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់ខាងស្ដាំបាលាំងនៃព្រះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ2សេរីល្អរបស់ព្រះវរបិតាត្រូវបើកសម្ដែងឲ្យឃើញនៅលើឈើឆ្កាង ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាពេលវេលាដែលទ្រង់ត្រូវដំកើងបានមកដល់ហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទទួលសិរីល្អពេលទ្រង់សុគតជំនួសអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំព្រះអង្គទទួលសិរីល្អនៅពេលដែលទ្រង់យាងចេញពីភ្នូរនៅពេលនោះសេចក្តីមេត្តាករុណានិងការអត់ទោសព្រមទាំងការអត់ទោសបាបបានកើតឡើងដល់យើងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបង្រៀនសេចក្តីពិតខាងលើដល់ពួកសាសក្រិចព្រះអង្គបង្រៀនមេរៀនមួយទៀតអំពីដំណើរគ្រាប់ស្រូវនៅពេលដែលគ្រាប់ស្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដីគ្រាប់ស្រូវត្រូវចាប់ផ្ដើមមានពន្លកឡើងរួចដោះចេញជាដើមធំហើយក៏ផ្លែចេញជាគួររហូតដល់ច្រូតកាត់យកមកបរិភោគថែមទៀតផងដើម្បីឲ្យគ្រាប់ស្រូវអាចកើតផលទៅបានគ្រាប់ស្រូវមួយគ្រាប់នោះត្រូវតែស្លាប់ជាមុនសិនចំណុចនេះមានសក្តីពិតដែលយើងត្រូវយកមកអនុវត្តមនុស្សភាគច្រើនបានអះអាងថាគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះគេបានអានគម្ពីរដំណឹងល្អព្រមទាំងបានសិក្សាអំពីព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ផងអ្នកទាំងនោះគេជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជាកើតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមែនប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រនោះកន្លងហួសបាត់ទៅហើយដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងហួសបាត់ទៅហើយគេឃើញព្រះយេស៊ូវសគត់មែនប៉ុន្តែគេមិនដែលឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញនោះទេគេជឿថាព្រះយេស៊ូវសគត់ប៉ុន្តែគេមិនជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញរួចហើយប្រទានព្រះចេស្តានៃការរស់ឡើងវិញដល់ជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿឡើយលោកអ្នកអាចឃើញព្រះយេស៊ូវលុះណាតែលោកអ្នកជឿថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នាព្រមទាំងរស់ឡើងវិញរួចហើយព្រះអង្គកំពុងតែរស់ឡើងវិញនៅក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកជឿព្រះអង្គកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះតែមួយអង្គគត់ដែលសុគតជំនួសអំពើបាបនៃពិភពលោកទាំងមូលមែនពួកសាសន៍ក្រិចគេចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវតែខាងរូបសាច់តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យសាសន៍នេះឃើញព្រះអង្គថាទ្រង់ត្រូវតែយាងទៅសុគតនៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយគេយកព្រះអង្គទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូបើគ្រាប់ស្រូវមិនស្លាប់ទេគ្រាប់ស្រូវនោះមិនអាចបង្កើតផលបានទេព្រះយេស៊ូវសុគតព្រមទាំងរស់ពីសុគតឡើងវិញហេតុការនេះដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យសាសន៍ក្រិចឃើញច្បាស់នឹងភ្នែករបស់ពួកគេមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏នៅមានចំណុចមួយទៀតដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់សាសន៍ក្រិចនៅក្នុងពេលនេះគឺព្រះអង្គបានបង្រៀនថាមានជីវិតពីរប្រភេទដែលផ្ទុយគ្នាស្រឡះជីវិតមួយគឺជាជីវិតដែលរស់នៅក្នុងលោកីយខាងឯសាច់ឈាមជីវិតនោះគឺជាជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកដល់មនុស្សលោកតាមរយៈឪពុកម្ដាយរបស់យើងរៀងៗខ្លួនបើមនុស្សណាស្រឡាញ់តែជីវិតនេះប៉ុណ្ណោះគឺមានន័យថាបើមនុស្សណាប្រើជីវិតនេះស្រេចតែនឹងចិត្តពោលគឺបើចង់ផឹកស៊ីស្រវឹងខូបក៏ផឹកទៅបើចង់ប្រើគ្រឿងញៀនក៏ប្រើទៅគឺជននោះនឹងមានវាសនាអាក្រក់នៅក្នុងពេលអនាគតខាងមុខហើយទោះបីជននោះជាអ្នកមានអំណាចជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃមួយអំណាចរបស់អ្នកនោះនឹងចាញ់សក្តីស្លាប់ជាក់ជាមិនខាននៅថ្ងៃស្លាប់អ្នកនោះនឹងមិនមានជីវិតនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៀតទេបុគ្គលនោះមានជីវិតរស់នៅពិតប្រាកដមែនតែត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថានរស់ដាច់ចេញពីព្រះយេស៊ូវអស់កាលជានិច្ចយើងត្រូវតែមានភារៈប្រាប់ដល់មនុស្សលោកឲ្យដឹងពីដំណឹងនេះកុំខានឲ្យសោះយើងត្រូវប្រាប់ដល់មនុស្សលោកថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតនេះនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចង់ឲ្យយើងប្រាប់ដល់មនុស្សឲ្យបានច្បាស់ដែរថាបើអ្នកណាស្អប់ជីវិតខ្លួននៅលោកីនេះនោះនឹងរក្សាជីវិតទុកដរាបដល់អស់កាលរៀងទៅសេចក្តីនោះគឺមានន័យថាបើយើងមិនរស់នៅសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រេកត្រអាលនៅលើលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះទេនោះយើងពិតជាបេក្ខជនសម្រាប់ទទួលជីវិតអស់កាលជានិច្ចដែរតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានទទួលជីវិតអស់កាលជានិច្ចតើបានមកអំពីការដែលយើងមិនព្រមរស់នៅសម្រាប់តែជីវិតសាច់ឈាមនេះហ៎មិនមែនយ៉ាងដូច្នេះឡើយជីវិតអស់កាលជានិច្ចបានមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រមយាងទៅសគត់ជំនួសយើងទាំងអស់គ្នានៅលើឈើឆ្កាងនោះឯងព្រះអង្គបានបង្រៀនថាបើគ្រាប់ស្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដីហើយមិនស្លាប់នោះมันបង្កើតផលទេដូចគ្នានឹងព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវគេយកទៅធ្វើគត់រួចហើយបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូហើយព្រះអង្គរស់ពីសគត់ឡើងវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់ផ្ដល់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដល់យើងដើម្បីសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ26បើអ្នកណាបម្រើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះមកតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបើខ្ញុំនៅឯណាក្ដីអ្នកបម្រើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបម្រើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះ ក្រោយមកព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាប់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែដើរតាមព្រះអង្គដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងដោយព្រះអង្គសន្យាថាទីណាដែលព្រះអង្គគង់នៅទីនោះសិស្សរបស់ទ្រង់ក៏នៅទីនោះដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាបើអ្នកណាបម្រើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវយាងមកដល់ពេលកំណត់របស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ27ឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តតបប្រមល់តើត្រូវឲ្យខ្ញុំទូលដោយម្ដេចឱព្រះវរបិតាអើយសូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំឲ្យរួចពីពេលនេះផងប៉ុន្តែគឺដោយហេតុនេះឯងបានជាទូលបង្គំមកដល់ពេលនេះព្រះទ័យតបប្រមល់ដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជួបប្រទះនេះគឺជាព្រះទ័យតបប្រមល់ដែលព្រះអង្គត្រូវយាងទៅសុគតនៅលើឈើឆ្កាងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំយើងមិនអាចយល់អំពីសេចក្តីតបប្រមល់បែបនេះបានទេហេតុការដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវរងទុក្ខដោយសារដៃមនុស្សមានបាបគឺមានសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសេចក្តីដែលទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខនៅលើឈើឆ្កាងមិនមែនដោយសារតែការដែលមនុស្សធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដល់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះនោះទេព្រះអង្គត្រូវយកអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដាក់នៅលើអង្គទ្រង់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាបាត់គម្ពីរហៅព្រះអង្គថាជាព្រះដែលត្រូវរងទុក្ខជំនួសបណ្ដាជនកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ3បានថ្លែងថាទ្រង់ត្រូវគេមើលងាយហើយត្រូវមនុស្សបោះបង់ចោលទ្រង់ជាមនុស្សទូទុកហើយក៏ធ្លាប់ស្គាល់សេចក្តីឈឺចាប់ទ្រង់ត្រូវគេមើលងាយដូចជាអ្នកណាដែលមនុស្សគេចមុខចេញហើយយើងរាល់គ្នាមិនបានរាប់អានទ្រង់សោះព្រះយេស៊ូវត្រូវរងទុក្ខនៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខបែបនេះមិនមែនដោយសារអំពើបាបរបស់ព្រះអង្គទេក៏ប៉ុន្តែគឺដោយសារអំពើបាបរបស់លោកីយ៍ទាំងមូលព្រះគម្ពីរបានចែងបន្តទៀតថាទ្រង់បានទ្រាំទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងជាពិតព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ4ទ្រង់បានយកបន្ទុកនៃអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាទៅដាក់នៅលើអង្គទ្រង់ត្រង់នេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវដែលគ្មានបាបជាព្រះដ៏សច្ចរិតទ្រង់ត្រូវទទួលថាទ្រង់ជាមនុស្សមានបាបវិញដើម្បីសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ10បានបន្ថែមថាទោះបើយ៉ាងនោះគង់តែព្រះយេហូវ៉ាបានសពព្រះហឫទ័យនឹងវាយទ្រង់ឲ្យជាប់ហើយឲ្យឈឺចាប់សេចក្តីតបប្រមល់ទាំងនោះគឺជាសេចក្តីរងទុក្ខដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងគ្មានថ្ងៃអាចយល់បានឡើយប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះយេស៊ូវមិនចេះតែមានសេចក្តីតបប្រមល់ជានិច្ចកាលដូច្នេះទេព្រះអង្គមានផែនការយាងទៅសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីដោះអស់ទាំងសេចក្តីអាម៉ាស់របស់យើងនៅលើឈើឆ្កាងនោះមានសេរីល្អយើងត្រូវអរព្រះគុណដល់ព្រះរៀងរាល់វេលាពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់បានយាងទៅសុគតជំនួសយើងលោកប៉ូលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ14ថាឯខ្ញុំកុំបីឲ្យខ្ញុំអួតខ្លួនឡើយអួតបានតែពីឈើឆ្កាងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះដែលដោយសារទ្រង់នោះលោកីយ៍បានត្រូវជាប់ឆ្កាងខាងឯខ្ញុំហើយខ្ញុំខាងឯលោកីយ៍ដែរសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងទទួលបានមកដោយអត់បង់ថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដោយថោកឡើយចំពោះយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយមិនបាច់បង់ថ្លៃប៉ុន្តែចំពោះព្រះវរបិតាទ្រង់ត្រូវបង់ព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ញីរបស់ទ្រង់តែមួយអង្គគត់ព្រះយេស៊ូវវិញទ្រង់ត្រូវទទួលសេចក្តីតបប្រមល់ដើម្បីទទួលអំពើបាបរបស់យើងនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយយើងមិនបាច់បង់ថ្លៃដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះវរបិតាសូមដំកើងព្រះនាមទ្រង់តាមរយៈនាមរបស់ទ្រង់ចុះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ28ឱព្រះវរបិតាអើយសូមដំកើងព្រះនាមទ្រង់ឡើងនោះស្រាប់តែមានឮសំឡេងពីលើមេឃថាអញបានដំកើងហើយក៏នឹងដំកើងឡើងទៀតដែរវត្ថុបំណងដ៏ធំបំដាច់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាព្រះដែលបង្កើតខ្លួនដាក់មកក្នុងពិភពលោកនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សយើងមិនធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេគឺយើងតែងតែរអ៊ូរទាំថាហេតុអីបានជាខ្ញុំកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយវេទនាយ៉ាងដូច្នេះ ចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទវិញទ្រង់មានបន្ទូលថាសូមឲ្យព្រះវរបិតាបានដំកើងព្រះនាមទ្រង់តាមរយៈទុក្ខលំបាករបស់ព្រះអង្គចុះសេចក្តីតបប្រមល់របស់ផងព្រះយេស៊ូបង្ខំឲ្យព្រះវរបិតាឆ្លើយតបពីស្ថានសួគ៌មកវិញព្រះវរបិតាឆ្លើយតបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូជាគម្រប3ដងផងម្ដងគឺកាលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមកិច្ចការព្រះអង្គដើមដំបូងម្ដងទៀតកាលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការបានពាក់កណ្ដាលទីហើយនឹងម្ដងទៀតគឺចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចការងាររបស់អង្គព្រះយេស៊ូការបើកសម្ដែងទាំង3ដងនេះសុទ្ធតែជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងសក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូទាំងអស់លើកទី1ព្រះអង្គបើកសម្ដែងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូគឺជាអង្គដែលព្រះវរបិតាតែងតាំងឲ្យចុះមកទទួលអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកលើកទី2ពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្លាស់ប្រែរូបអង្គទ្រង់ពេលនោះមានលោកអេលីយ៉ាលោកម៉ូសេចុះមកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គពិភាក្សាអំពីដំណើរដែលទ្រង់ត្រូវសគត់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក9ខ30និងខ31រីឯនៅពេលនេះគឺជាគម្រប់លើកទី3ដែលព្រះវរបិតាបញ្ជាក់ប្រាប់ព្រះយេស៊ូថាពេលវេលាដែលទ្រង់យាងទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងបានមកដល់ហើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ29និងខ30ដូច្នេះបណ្ដាមនុស្សដែលឈរនៅទីនោះហើយឮក៏និយាយថាឮផ្គរលាន់ខ្លះទៀតថាមានទេវតាទូលនឹងទ្រង់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាសំឡេងនេះមិនមែនឮដោយព្រោះខ្ញុំទេគឺដោយយល់ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញនៅពេលដែលព្រះវរបិតាមានបន្ទូលមកកាន់ព្រះយេស៊ូវមានមនុស្ស2ពួកបានឮព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង2ពួកនោះគេស្ដាប់ឮផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់មនុស្សមួយពួកគេជឿលើការអស្ចារ្យបានជាគេនិយាយថាជាសំឡេងរបស់ពពួកទេវតាប៉ុន្តែគេមិនយល់ថាទេវតានោះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវដែលមិនទាន់យាងមកប្រសូតនៅលើលោកនេះនៅឡើយទេជនមួយក្រុមនេះគេជឿថាព្រះវរបិតាមានបន្ទូលពីស្ថានសួគ៌មកកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំណែកឯពួកមួយពួកទៀតស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះតែគេយល់ថាគ្រាន់តែជាសំឡេងផ្គរលាន់តែប៉ុណ្ណឹងគេយកស្ថានភាពដែលកើតឡើងតាមលក្ខណៈធម្មជាតិមកពន្យល់អំពីហេតុការណ៍អធិធម្មជាតិទៅវិញសព្វថ្ងៃនេះមនុស្សប្រភេទនេះច្រើនណាស់នៅលើសកលលោកនេះមនុស្សប្រភេទនោះបង្រៀនថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមានកន្លែងខុសច្រើនណាស់គេមិនជឿថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេគេជឿថាព្រះបន្ទូលគ្រាន់តែជាផ្គរលាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះគម្ពីរមិនមែនជាផ្គរលាន់ទេព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលមានបន្ទូលមកកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាមនុស្សលោកហើយលន់ឮរំពងជាផ្គរលាន់ទាំង8ទិសទៅទៀតផងបើយើងចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានអះអាងថាព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះដោយមធ្យោបាយអធិធម្មជាតិព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនរួចហើយព្រះអង្គព្រមយាងទៅសុគតប្រៀបឧបមាដូចជាគ្រាប់ពូជស្រូវដែលត្រូវស្លាប់នៅក្នុងដីយ៉ាងដូច្នោះពេលដែលគេយកព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នំតែព្រះអង្គម្ចាស់មិនសុគតជារៀងរហូតទេពោលគឺនៅថ្ងៃទី3ព្រះអង្គរស់ពីសុគតឡើងវិញដូចជាគ្រាប់ស្រូវដែលត្រូវកប់នៅក្នុងដីហើយដុះឡើងវិញយ៉ាងដូច្នេះដែរចំណែកឯអ្នកដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិបែបសេរីនិយមគេជឿថាអធិរបស់ព្រះយេស៊ូវបានកប់នៅកន្លែងណាមួយក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកទាំងនោះគេយល់ខុសទាំងស្រុងពីព្រោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញរូបកាយរបស់ទ្រង់បានរស់ពីសុគតឡើងវិញដែរអធិរបស់ទ្រង់មិនបានស្ថិតនៅទីណានៅលើផែនដីនេះឡើយតើហេតុអីបានជាមនុស្សមួយពួកជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែជាផ្គរលាន់ទៅវិញគេជឿយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះចិត្តគេមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលសោះតែម្ដងដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងត្រូវបណ្ដោយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះពន្យល់ដល់យើងទើបយើងអាចយល់ថាព្រះគម្ពីរពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ31ដល់ខ33ឥឡូវលោកីនេះត្រូវជាប់ទោសហើយឥឡូវនេះចៅវាយរបស់លោកីនេះក៏ត្រូវបោះចោលចេញឯខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំត្រូវលើកពីដីឡើងនោះខ្ញុំនឹងទាញមនុស្សទាំងអស់មកឯខ្ញុំទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះដើម្បីនឹងបង្ហាញពីទ្រង់ត្រូវសុគតជាបែបយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីនាំសេចក្តីជំនុំជម្រះមកដល់លោកីនេះព្រមទាំងជំនុំជម្រះដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអាកាសនៅលើលោកីនេះផងដែរសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ7ដល់ខ11សប្តាហ៍នេះយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលត្រូវទោសដោយសារអំពើបាបបើយើងមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេលោកីទាំងមូលនេះត្រូវជាប់ទោសដោយសារព្រះអង្គសុគតនៅលើឈើឆ្កាងសាតាំងគឺជាមេគ្រប់គ្រងលើអាកាសនិងលើចិត្តរបស់ពួកអ្នកដែលមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវសប្តាហ៍នេះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាសាតាំងកំពុងតែជាប់ទោសហើយយើងជឿថាសាតាំងជាប់ទោសសន្សឹមតាមដំណាក់កាល នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងយើងជឿថាសាតាំងអត់យល់ពីអាថ៌កំបាំងនេះនោះទេសាតាំងគិតថាខ្លួនវាចាប់ព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងបានសម្រេចគឺសម្រេចតាមផែនការអាក្រក់របស់វាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញនៅពេលនោះសាតាំងបរាជ័យទាំងស្រុងរួចទៅហើយហេតុការណ៍នេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលសាតាំងជាប់ទោសដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ10យើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់បណ្ដេញសាតាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកគ្រានោះគឺជាដំណាក់កាលទី2ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ដាក់ឲ្យសាតាំងជាប់ទោសចំណែកឯព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ3វិញយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ចាប់សាតាំងបោះទៅក្នុងរណ្ដៅដែលគ្មានបាតព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ10សាតាំងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងសមុទ្រភ្លើងគ្រានោះហើយគឺជាគ្រាបរាជ័យចុងក្រោយបំផុតរបស់សាតាំងសាតាំងធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវរួចហើយយកព្រះយេស៊ូវទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបើកភ្នូចេញមកវិញពីព្រោះព្រះអង្គរស់ពីសគត់ឡើងវិញសាតាំងបរាជ័យពីព្រោះព្រះយេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសង្កត់ន័យធ្ងន់ថាដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានរួចពីបាបព្រះអង្គដាច់ខាតត្រូវតែសគត់សេចក្តីសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវទាញកញ្ឆក់នាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យមកជឿដល់ព្រះវរបិតាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់សគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះពិតប្រាកដជាធានាបានទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចជនណាដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវសគត់ជំនួសខ្លួនទេអ្នកនោះនឹងត្រូវវង្វេងបាត់បង់ឆ្ងាយពីព្រះអង្គម្ចាស់អស់កលជានិច្ចតរៀងទៅយើងចាំបាច់ត្រូវគិតគូរអំពីមនុស្សដែលមិនទាន់ស្គាល់ដល់ព្រះមានកម្មករកសិករអ្នកធ្វើការគ្រប់ទីកន្លែងមនុស្សគ្រប់ប្រភេទដែលមិនបានឮពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឡើយយើងទាំងអស់ដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គត្រូវតែប្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះមានឱកាសអាចគេចរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនយើងត្រូវប្រាប់គេពីដំណើរដែលយើងយកទៅប្រាប់គេនោះគឺថាព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយ3ថ្ងៃបន្ទាប់មកទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ34ពួកមនុស្សទូលឆ្លើយថាយើងខ្ញុំបានឮក្នុងក្រឹត្យវិន័យថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅអកាលជានិច្ចចោះធ្វើដូចម្តេចបានជាថាកូនមនុស្សត្រូវលើកឡើងដូច្នេះតើអ្នកណាជាកូនមនុស្សនេះហើយអ្វីបានជាពួកបណ្ដាជនមិនយល់អំពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ35និងខ36នោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាពន្លឺនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតែបន្តិចទៀតទេចូលដើរកំពុងដែលនៅមានពន្លឺចោះក្រែងលោសេចក្តីងងឹតតាមអ្នករាល់គ្នាទាន់អ្នកណាដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតនោះមិនដឹងជាទៅឯណាទេចូលអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ពន្លឺកំពុងដែលនៅមាននៅឡើយចោះដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូននៃពន្លឺព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់បានថយចេញពីការបង្ហាត់បង្រៀនជាសាធារណៈហើយព្រះអង្គមិនឲ្យអ្នកណាឃើញទៀតទាល់តែដល់ពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីសាងរាជទ្រង់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ទ្រង់ក្នុងទីសាធារណៈព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ37ដល់ខ41លោកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះទ្រង់ក៏យាងចេញទៅហើយបានកំបាំងពីគេប៉ុន្តែទោះបើទ្រង់បានធ្វើទីសម្គាល់នៅមុខគេជាច្រើនទាំងម្ល៉េះក៏ដោយគង់តែគេមិនបានជឿដល់ទ្រង់ដែរដើម្បីឲ្យពាក្យរបស់ហោរ៉ាអេសាយបានសម្រេចដែលទាយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើអ្នកណាបានជឿសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំប្រាប់ហើយតើព្រះហស្តព្រះអង្គម្ចាស់បានបើកសម្ដែងមកឲ្យអ្នកណាឃើញគឺដោយហេតុនោះបានជាគេជឿពុំបានពីព្រោះលោកអេសាយក៏ទាយទៀតថាទ្រង់បានធ្វើឲ្យភ្នែកគេខ្វាក់ហើយឲ្យចិត្តគេរឹងក្រែងភ្នែកគេមើលឃើញចិត្តគេយល់ហើយគេប្រែគំនិតដើម្បីឲ្យអញបានប្រោះឲ្យជាលោកអេសាយមានប្រសាសន៍សេចក្តីទាំងនេះពីព្រោះលោកបានឃើញសិរីល្អទ្រង់ហើយក៏ទាយពីទ្រង់ហើយអ្វីបានជាហ្វូងមនុស្សមិនយល់គេអត់យល់សូម្បីតែព្រះយេស៊ូវដែលជាពន្លឺនៃលោកីកំពុងតែគង់នៅចំពោះភ្នែកគេហើយក៏ភ្នែកគេនៅតែបិទដដែលគេមិនឃើញព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះសង្គ្រោះសោះសេចក្តីនេះគឺកើតឡើងដើម្បីសម្រេចតាមបទទំនាយដែលទាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បទទំនាយនោះបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ដែលសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់សគត់សេចក្តីសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលដឹងថាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីសគត់ជំនួសរូបគេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវយាងមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយ ព្រះបន្ទូលព្រះនៅតែជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាព្រះដែលមានបន្ទូលហើយព្រះអង្គនឹងសម្រេចដោយផែនការរបស់ទ្រង់ដែលត្រូវសម្រេចទ្រង់ថាយាងទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់ត្រូវតែយាងទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងមែនទ្រង់ថារស់ឡើងវិញគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់រស់ឡើងវិញសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាចំណែកយើងគ្រប់គ្នាគឺត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើយើងជឿដល់ហេតុការណ៍នេះឬក៏បដិសេធជំនឿរបស់យើងមិនអាចបង្ខំបានទេប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់យើងពិតជាប៉ះពាល់ដល់ជោគវាសនារបស់យើងនៅគ្រាអនន្តកាលអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់សគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួនគឺអ្នកនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចអ្នកណាដែលបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាមិនមែនជាអ្នកដែលសគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួនទេអ្នកនោះត្រូវសោយទុក្ខអស់កលជានិច្ចនៅក្នុងគ្រាអនន្តកាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ42និងខ43ប៉ុន្តែនៅក្នុងពួកនាម៉ឺនក៏មានជាច្រើនអ្នកបានជឿដល់ទ្រង់ដែរតែគេមិនហ៊ានប្រាប់ដល់អ្នកណាសោះដោយព្រោះពួកផារីស៊ីក្រែងត្រូវកាត់ចេញពីពួកជំនុំគេទៅពីព្រោះគេចូលចិត្តនឹងសេចក្តីសរសើររបស់មនុស្សជាជាងសេចក្តីសរសើររបស់ព្រះវិញនៅក្នុងខខាងលើជាខដែលគួរលើកទឹកចិត្តផងគួរឲ្យបាក់ទឹកចិត្តផងដែរមានអ្នកជឿខ្លះដែលជាមន្ត្រីរាជការតែគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់គេថាគាត់នឹងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានអ្នកជឿមួយចំនួននៅមានអរិយាប័ត្រកំសាកយ៉ាងដូចនេះដែរក៏ប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំផងដែរថានៅពេលដែលពួកអ្នកជឿចេញមុខចេញមាត់ពួនខ្លួនអស់នោះពួកអ្នកជឿដែលមិនចេញមុខចេញមាត់បានមកដើម្បីយកព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវពីឈើឆ្កាងទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូរទៅវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ44ដល់ខ46ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បន្លឺឡើងថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនមែនជឿដល់ខ្ញុំគឺជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញហើយអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំនោះក៏ឃើញព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍ជាពន្លឺភ្លឺដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះអង្គជាតួពន្លឺរបស់លោកីយ៍ភ្នែកណាដែលភ្លឺតែសារភាពថាភ្នែកខ្លួនខ្វះនោះព្រះយេស៊ូវបញ្យល់ថាព្រះអង្គជាពន្លឺនៃពិភពលោកភ្នែកនោះឃើញព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ47ដល់ខ50បើអ្នកណាឮពាក្យខ្ញុំតែមិនជឿនោះខ្ញុំមិនកាត់ទោសគេត្បិតខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងកាត់ទោសដល់លោកីយ៍ទេគឺមកប្រយោជន៍និងសង្គ្រោះវិញអ្នកណាដែលវាបង់ចោលខ្ញុំហើយមិនទទួលពាក្យខ្ញុំអ្នកនោះមានចៅក្រមដែលកាត់ទោសខ្លួនហើយគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំបាននិយាយនោះឯងពាក្យនោះនឹងកាត់ទោសដល់គេនៅថ្ងៃចុងបំផុតត្បិតខ្ញុំមិនបាននិយាយដោយអាងខ្លួនខ្ញុំទេគឺជាព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់បានបង្គាប់ខ្ញុំពីសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយហើយពីពាក្យដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់វិញខ្ញុំក៏ដឹងថាសេចក្តីដែលទ្រង់បង្គាប់មកនោះជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដូច្នេះសេចក្តីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនោះខ្ញុំនិយាយតាមដែលព្រះវរបិតាបានប្រាប់មកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកលើផែនដីវិញតើព្រះអង្គកាត់ទោសមនុស្សលោកដោយយកអ្វីធ្វើជាខ្នាតមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវកាត់ទោសតាមខ្នាតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមនុស្សមិនមែនត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះតាមខ្នាតនៃសេចក្តីប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនទេយើងក៏មិនមែនទទួលការកាត់ទោសតាមខ្នាតអ្វីដែលគេបញ្យល់ផ្សេងក្រៅអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងខនេះស្រាប់ដែលថាបើអ្នកណាឮពាក្យខ្ញុំតែមិនជឿនោះខ្ញុំមិនកាត់ទោសគេនៅក្នុងខ47នៅក្នុងគណៈនេះក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺព្រះយេស៊ូវយាងមកមិនមែនដើម្បីកាត់ទោសមែនគឺព្រះអង្គយាងមកដើម្បីផ្ដល់ព្រះគុណនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ48ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាពាក្យនោះនឹងកាត់ទោសដល់គេនៅថ្ងៃចុងបំផុតព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកម្ដងទៀតដើម្បីកាត់ទោសដល់មនុស្សលោកឯខ្នាតដែលព្រះអង្គប្រើដើម្បីកាត់ទោសនោះគឺតាមខ្នាតនៃព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12បញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលបែរខ្នងដាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រមទាំងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាជាក្សត្រគ្រប់គ្រងរាជទេចំណែកឯព្រះយេស៊ូវដែលជាមហាក្សត្រទ្រង់ក៏បដិសេធគេវិញដែរទោះបីជាមនុស្សបដិសេធព្រះអង្គជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវនៅតែជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សមិនអាចផ្ដោផ្លាស់ភាវៈរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវបានឡើយនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ព្រះ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ app TWR360 នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ